რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. პუტინის მიერ გადაწერილ ისტორიას იძულებით გადაადგილებული პირები აფასებენ.
არის მტერი, რომელიც ენით მოგსპობს. საქართველოს ამ სამითხის განმავლობაში, ამ განაცხადების განმავლობაში, მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი ბომბი ესროლა პუტინმა საქართველოს და განსაკუთრებით იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს.
აუდიტის სამსახურის პატარა ჩაილურში წყლის სისტემების მოწყობისთვის 150 000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა წყალი მაინც არ არის.
არ მახსოვს, როდის მქონდა წყალი. აი ჭაროა გავაკეთე და 1-4-5 წელს უკვე დამიშრა. აქ საერთოდ აი ამ სისხომელია ჩაგდებული. აი პატარაზე ეს უბრალოდ ვითომ.
რასირთულებს უქმნით რუსთაველებს არარსებული ველო ინფრასტრუქტურა ველომოყვარულთა რაოდენობის ზრდის ფონზე?
პრობლემა არის ველობილიკები, რაც გვაქვს ფაქტიურად 9000-ზე მეტი არის მოუნიშნავი. ვეღით მოსიარულებს ვაწყდებით, გადავმის ადგილები სადაც გზას უერთდება არის მოუნიშნავი, გადასასვლელები არ ვარგა, ახალგაკეთებულზეც არ არის ეს ყველაფერი მოგვარებული და ამის გამო ფაქტიურად ველობილიკებს არ ვიყენებ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. გახარიას ტყუილები, ანტისაოკუპაციო აქციის ორგანიზატორები ამ გზავნილით გახსნიან აქციების 23 დღეს პარლამენტის წინ. აქციის სპიკერები განიხილავენ 11 ივლისს ტელევიზიის ეთერში შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას ინტერვიუს 20-21 ივნისის ღამის მოვლენებთან დაკავშირებით. გუშინ რეაქციის პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ უტიფრად გაავრცელა მრავალი ტყუილი გავრილოვის ღამესთან დაკავშირებით. მან აღიარა, რომ აქციის დარბევის ბრძანება ნება მისი გაცემულია, თუმცა დანარჩენ საკითხებზე ცდილობს თავს მოგვახვიოს სიცრუე და დაამახინჯოს ფაქტები. პროტესტის 23 დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გახარიას ტყუილებზე, აღნიშნულია აქციის ორგანიზატორების მიერ. აქციის 23 დღეს დემონსტრანტების ერთადერთ მოთხოვნად კლავ გიორგი გახარიას თანამდებობიდან გადადგომა რჩება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას მიერ ელჩების შესახებ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. 20 ივნისის ღამეს, აღნიშნავს იგი, თუ გახსოვთ, გერმანიის ელჩმა გააკეთა განცხადება პირდაპირ პარლამენტიდან. რაც შეეხება დანარჩენ ელჩებს, ხაზზე იყვნენ ჩვენთან მთელი ღამის განმავლობაში. პროცესს აკვირდებოდნენ მთელი ღამის განმავლობაში. გერმანიის ელჩი ფაქტობრივად ბოლომდე იყო პარლამენტში, იმიტომ რომ როცა დაიძაბა ვითარება და დაიწყო პარლამენტზე შეტევა, მას მერე ელჩი გამოცხადდა პარლამენტში და იქ იმყოფებოდა, განაცხადა ნინო ჯავახაძე. საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის არც ელჩები და არც ამ ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლები 20 ივნისის ღამეს პარლამენტის შენობაში არ ყოფილან. იმყოფებოდა თუ არა აქციის დაშლისას გერმანიის ელჩი ჰუბერტ ნიში პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიასთან ერთად ამ საკითხზე გერმანიის საელჩოში კომენტარს არაკეთებენ. 11 ივლისს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ ტელეკომპანია ტევე პირველის ეთერში განაცხადა, რომ 20 ივნისის ღამეს აქციის დაშლას ის პარლამენტის შენობიდან ადევნებდა თვალს და მასთან ერთად იყვნენ სხვადასხვა საელჩოების წარმომადგენლები. ოპოზიციის ლიდერები ხატია დეკანოიძე და ბაჩუკი ქარდავა 21 ივნისის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე მისვლაზე უარს ამბობენ. ისინი მხოლოდ მაგისტრ მოსამართლესთან დაკითხვაზე არიან თანახმა. ბაჩუკი ქარდავა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებაში დაბარებისთანავე მოითხოვა მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ ხატია დეკანოიძემ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტელეფონით შეატყობინა, რომ არაპირებს მისვლას და დაიკითხება ასევე მაგისტრ მოსამართლესთან. ელოდება სასამართლოს ზარს და მივა, როცა დაიბარებენ, უთხრეს რადიო თავისუფლებას ნაციონალურ მოძრაობაში. Თელავის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სტორის ხეობაში ჰიდროელექტროსადგურის სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად მუშა დაიღუპა. მამაკაცი 1975 წელს იყო დაბადებული. უბედური შემთხვევა ფშაველი აბანო ომალოს გზის 15 კილომეტრზე მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილი დაიწყო, რაც გულისხმობს სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა სერგო თეთრაძის წამების საქმეზე ბაჩო ახალაიას მიმართ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 14 ნოემბერსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 24 აპრილს გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენები. პროკურატურის თანახმად თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დამნაშავედაა ცნობილი 2011 წელს სერგო თეთრაძის წამებისა და სექსუალური ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედების ორგანიზების ეპიზოდებში. დავით ლონდარიძის წამების, სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, სამსახურებრივი სიყალბისა და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაში თანამონაწილეობის ეპიზოდებში. გერმანიის სახელმწიფო მინისტრი ევროპის საკითხებში მიხაელ როთი ქართველ LGBT აქტივისტებს შეხვდა. ამის შესახებ მიხაელ როთმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა: საქართველოში LGBT თემის წარმომადგენლები დისკრიმინაციასა და შევიწროვებას განიცდიან. დღეს მე შევხვდი მარიამს და გიორგის, ორ მამაც აქტივისტს, რომლებიც იბრძვიან პატივისცემისთვის, თანასწორობისთვის და მრავალფეროვნებისთვის. მათ სოლიდარობა და მხარდაჭერა სჭირდებათ, წერს გერმანიის სახელმწიფო მინისტრი. მიხაელ როთი მონაწილეობს ბათუმში კონფერენციაში საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის თავს ეძღვნება. ეს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობაა ეკლესიებისთვის, რომ გააძლიერონ საზოგადოებები, რომლებიც გამოხატავენ პატივისცემასა და ტოლერანტობას უმცირესობების მიმართ, განსაკუთრებით LGBT ადამიანების მიმართ, განაცხადა მიხაელ როთმა 11 ივლისის კონფერენციაზე. კონფერენცია 11-12 ივლისს იმართება. საპარტნიორო ფონდი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში შესაძლო კორუფციაზე გამოთქმულ მოსაზრებებს უსაფუძვლოს უწოდებს. საპარტნიორო ფონდის მიერ აღნიშნულია, განმარტებულია, რომ პარტნიორების შერჩევისას ფონდი და პროექტების მომზადებისას ხელმძღვანელობს მხოლოდ პროექტის საფინანსო მაჩვენებლებისა და ბიზნეს მოდელის შეფასებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების სწორედ ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით მიიღება. რაც შეეხება პარტნიორობის სხვა დამოუკიდებელ საქმიანობას, მას ფონდის პროექტებთან კავშირი არ აქვს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საპარტნიორო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები შეისწავლა. ორგანიზაციის თანახმად 2019 წლის მონაცემებით ფონდის მიერ მხარდაჭერილი 14 პროექტი დასრულებულია, ხოლო 5 პროექტი მიმდინარე. ამ პროექტებიდან რამდენიმე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შესაძლო კორუფციის კუთხით გარკვეულ შეკითხვებს უჩენს. და ბოლოს ერთი ცნობა კიდევ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო დროშა და საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო გერბი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად გამოაცხადა. ამ ინიციატივით მას ჰერალდიკის საბჭომ მიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 18:08. პუტინის მიერ საქართველოს ისტორიის ინტერპრეტაციის ფაქტი გორში ანწუხელიძის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილების განსჯის საგანია. საქართველოს ისტორიის დამახინჯების გამო დევნილები აღშფოთებას გამოხატავენ. ეს აღშფოთება ჩანს სიუჟეტშიც, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
გორში გიორგი ანწუხელიძის ქუჩაზე 10-სართულიან კორპუსებში აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები ცხოვრობენ. უკვე სამი დღეა იძულებით გადაადგილებული პირები ესოში იკრიბებიან და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ინტერპრირებულ საქართველოს ისტორიაზე საუბრობენ. ზოგი ბრაზობს, ზოგი კი ფიქრობს, რომ ამას დიდი ყურადღება არ უნდა მიექცეს. ნონა ვიკანი აფხაზეთიდან დევნილია. სახლში სოხუმიდან წამოღებულ მიწას სასუვენირო ბოთლში ინახავს და ამბობს, რომ პუტინის განწყობების და სურვილების მიუხედავად დევნილები საკუთარ სახლებში მაინც დაბრუნდებიან. ნონას აზრით, რუსეთ-საქართველოს საინფორმაციო ომში პუტინმა კიდევ ერთი ბომბი ისროლა და ამას აუცილებლად უნდა მოყვეს ადეკვატური პასუხი.
პუტინის ცინიზმის ქვეტექსტი იყო, რომ თურმე ოკუპანტები ყოფილან ქართველი ხალხი და ესე იგი რა გამოდის აფხაზეთში იქ ვინც ცხოვრობდით ჩვენ ვინც ცხოვრობდით მანამდე, ჩვენი мама პაპანი, ჩემი ოჯახი, ჩემი მეუღლის мама პაპანი და ასე შემდეგ, ისინი დაპყრობილები იყვნენ ქართველებისგან. ესე იგი, ეს არის აი ამაზრზენი განაცხადი მტრისგან. არის მტერი, რომელიც გებრწვის იარაღით, ტანკით, მაგრამ არის მტერი, რომელიც ენით მოგსპობს. საქართველო ამ სამი დღის განმავლობაში, ამ განაცხადის განმავლობაში, მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი ბომბი ესროლა პუტინმა საქართველოს და განსაკუთრებით იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს.
ცხინვალელი ჟურნალისტი თინა ყვაღნიძე 1990-იანი წლების კონფლიქტის დროს დევნილად იქცა. მას შემდეგ გორში ცხოვრობს. ის მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსები წავლენ და წამოვლენ, მაგრამ ისტორია დარჩება. ამიტომ პუტინის ინტერპრეტირებულ საქართველოს ისტორიაზე დიდი ყურადღების გამახვილება არ ღირს.
სახელმწიფო მოხელეები მოდიან, მიდიან, ისტორია თავის ასაბობს, ჩემო კარგო. ეხლა აღარ მახსენდება ერთ-ერთი გონი აბაევი, ეს ოსების ძალიან კარგი ისტორიკოსი, ეს პროფესორი თვითონ ამბობდა, რომ ესო კავკასიონის მთავარი ქედი წარმოადგენს საზღვარს საქართველოსა და რუსეთს შორის და რომ ამ საზღვრის წაშლის მცდელობა გამოიწვევს პერმანენტულ ომს ქართველებსა და ოსებს შორის. აი ამ საზღვრის წაშლის მცდელობამ გამოიწვია სწორედ სომი და ისტორია თავისას იტყვის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეკლესია მონასტრები, ჩვენი სიძველეები, ჩვენი გათხრები კიდე მიმდინარეობს და ჩვენ ხო ვიცით ვინ ვართ, რა ვართ და საიდან მოვდივართ. ამდენად პუტინის განცხადება ჩემთვის მაგალითად დიდ საფერს ნიშნავს. ნიშნავს იმას, რომ უკვე 29 წელია ჩვენ დევნილობაში ვიმყოფებით.
აწუხელიძის ქუჩაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ რუსეთ საქართველოს ომი ისევ გრძელდება. მავთუყლართებით, ხობეებით, ოკუპაციით და ყველაზე ძლიერი იარაღით პროპაგანდით.
პუტინის არ ამიგძერავთ. მე არაფერი არ ამიგძერავთ პირადად. მთელი მსოფლიო გადაკიდებულია მაგაზე. პირში ეუბნებიან რომ არისაო და კიდე არისვის თავისას და რა რა უნდა ელაპარაკო ეგრეთ ადამიანს. აქ დაბადებულია გაზდილი კაცი კასპის რაიონში და საქართველოს ამას უშრება და სხვა რაღაც უნდა რაღაც უნდა ელოდე იმისგან.
არამინ არ დაუჯერებს, არც რუსი დაუჯერებს, არც ერთიერი რო ის რო ლაპარაკობს. ამ ხელა თანამდებობის კაცმა რო ასე თქოს წარმოუდგენელი.
იძულებით გადაადგილებული პირების დიდი ნაწილი აღშფოთებულია ვლადიმერ პუტინის მიერ საქართველოს ისტორიის დამახინჯებით, ქართველების გენოციდის მომწყობებად და ოკუპანტებად გამოცხადებით. დევნილების აზრით, ქართულმა დიპლომატიამ და ისტორიკოსებმა ამის საპასუხო თქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგან და მსოფლიოში რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გააგებინონ, რომ პუტინი მატყუარაა და რუსეთი ოკუპანტია.
პუტინის მიერ გადაწერილი ისტორია განსაკუთრებით აღელვებთ კონფლიქტის ზონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აუდიტის სამსახურის დასკვნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურში 2016 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 150,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა იმისთვის, რომ სოფელ სასმელი წყალი ჰქონოდა. მაგრამ დასახლება ამ დრომდე წყლის გარეშეა დარჩენილი. სოფელში ამ პრობლემის გამო ცხოვრებას გაუსაძლის უწოდებენ და მერიას თანხების არაეფექტურ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. პრობლემებს მერია აღიარებს. როდის მიიღებს დასახლება სასმელ წყალს და კიდევ რა პრობლემებზე ჩივია პატარა ჩაიულერები მოისმენთ ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
სასმელი წყალი კახეთის ბევრი სოფლისთვის ნომერ პირველი პრობლემაა. რეგიონში წყლის ნაკლებობას განსაკუთრებით ზაფხულობით განიცდიან. დასახლებების უმეტესობა წყლით მთის მდინარეებიდან და ჭაბურღილებიდან მარაგდება. ამ პერიოდში გვალვის გამო წყლის დებეტი მნიშვნელოვნად იკლებს და სოფლები 2-3 თვით საერთოდ წყლის გარეშე რჩება. ცალკე პრობლემას წარმოადგენს წყლის სათავეები და შიდა მაგისტრალები, რომელიც სიძველის გამო მწყობრიდან არის გამოსული. კიდევ ერთი პრობლემაა დაუგეგმავად და უხარისხო შესრულებული მუშაობები. წყლის პრობლემა რომ მოეგვარებინათ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ჩაილურში 2016 წელს 150,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, მაგრამ სოფელმა წყალი ვერ მიიღო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის ხარჯის მონიტორინგი ჩაატარა და აღმოაჩინა, რომ პატარა ჩაილურში წყლის სისტემის ელექტროტრანსფორმატორი, რაზეც არის დაერთებული სისტემა, ვერ უძლებს დატვირთვას. ამის გამო კი ითიშება ელექტროენერგია და ვერ ხერხდება ობიექტის მუშაობა. მოსახლეობა. პრობლემის აღმოსაფხვრელად და ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის ახლა საჭიროა დამატებითი ფინანსური რესურსი. აუდიტის დასკვნაში პირდაპირ წერია, რომ მუნიციპალიტეტის პასუხისგებელი პირების მიერ პროცედურების არასათანადოდ განხორციელების გამო პრობლემა მოუგვარებელია და მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება. პატარა ჩაილურში ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ სოფლის ნაწილს უკვე წლებია წყალი გრაფიკით, ხოლო მეორე ნაწილს ის საერთოდ არ მიეწოდება.
ან არ მოდის ხომლე წყალი, ხანისია ხომლე, ერთი კვირა, ორი კვირა, ხანე ორი დღე, სამი დღე.
არ არის ბევრი მარაგი, საღამოთი უშვებენ, ესეც ჩვენი ამ 40 ოჯახიდან რომელიღაცას აქვს აღებული ბასეინი და კეტოსთა გახსნას, გამოუშვებს იმ რაოდენობითაც, რომ ბასეინი არ დაიცალოს.
არ მახსოვს, როდის მქონდა წყალი. აი ჭაროა გავაკეთე და 1-4-5 წლის უკან დამიშრა. აქ საერთოდ აი ამ სისხომელია ჩაგდებული. აი პატარაზე ეს უბრალოდ ვითომ.
სასმელი წყლის გარდა ჩაილურში სხვა პრობლემებზეც ჩივიან. ამბობენ, რომ მოუწესრიგებელი და გაუწმენდავი სანიაღვრე არხები წვიმის დროს წყალს ვერ ატარებს და მათი საკარმიდამო ნაკვეთები და პირველი სართულები იტბორება. ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი შემოსავალი მევენახეობაა. აქ ამბობენ, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის დამონტაჟების მიუხედავად ისინი სტიქია მწელსაც რამდენჯერმე დააზარალა. კიდევ ერთი პრობლემა მოსავლის რეალიზაცია.
ჩელდა ისეთ არაგავ დაძლეულიო და დაძლეულია თუ 50% არ დაიშეწო ისე არაფერი არის.
ძნობთ დახმარება გაშენებაში. იზრევიან დაბალ პროცენტიან კრედიტებს, მაგრამ იმ კრედიტებს ხო გადახდაუნდათ, უყურძენი არ გავასაღეთ.
მეზობელ ქვეყნებთან დაალაგდეს ურთიერთობა რუსეთთან პირველ რიგში. თუ ეს ჩვენი პროდუქცია გავიდეს,
ეხლა ანგლეხ მარუჩ რა უნდა ქნას, თუ უყურძენი არ გავიდა, მეყვინებს ეს საბაბსეძებენ. მე გეტყვიან, მე 25-50
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში პრობლემებს აღიარებენ და მიზეზებს განმარტავენ, თუ რატომ წარმოიქმნა მაგალითად სასმელი წყლის პრობლემა. სოფელში მერის წარმომადგენლის არჩილ ყავრიშვილის თქმით, წყლის პრობლემის გამწვავება ახლად დამონტაჟებული სისტემის დაზიანებამ გამოიწვია, რომელსაც უახლოეს დღეებში მოაგვარებენ. ამისთვის კი მერიას დამატებითი ფინანსები სჭირდება.
ტექნიკური ხარვეზი ეგ რაღაც მილმა ისაკნა პოლიეთილენის მილი გასკდა რაღაც და იმის შეცვლა გვინდა ამოცვით იმას და ყველაფერი მოგვარდება.
ადგილობრივ მერიაში ამბობენ, რომ სოფელ პატარა ჩაილურისთვის ფინანსები სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემებისთვისაც აქვთ გათვალისწინებული. ამბობენ, რომ სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება სოფელში მიმდინარე წელს უნდა დაიწყოს. თუმცა არაფერს ამბობენ იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა აგოს პასუხი 150,000 ლარიან წყალმომარაგების პროექტზე, რომელიც უკვე განხორციელდა, მაგრამ მოსახლეობამ წყალი ვერ მიიღო.
აუდიტის სამსახურის მოკვლევით პატარა ჩაილურში წყლის სისტემების მოწყობისთვის 150,000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა წყალი სოფელში მაინც არ არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში თეთრი ხიდის დაზიანების გამო სამართალდამცავებს მესამედ მიმართეს მოქალაქეებმა. ხიდზე საღებავი წარწერებია გაკეთებული. ქუთაისელები ხიდზე საღებავი წარწერების გაკეთების ფაქტს ვანდალიზმად აფასებენ. ახლა მოქალაქეების ყურადღება მიმართულია იმისკენ, შეძლებენ თუ არა შესაბამისი სამსახურების სამართალ დარღვევის გამოვლენას. თადა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის თეთრი ხიდის დაზიანების გამო ქალაქის მერიამ საგამოძიებო სამსახურს მესამედ მიმართა. ხიდის საფეხვავლო ნაწილზე შუშის ორჯერ დაზიანების შემდეგ ზედაპირზე თეთრი საღებავით წარწერები დატოვეს. სალო, ეკო, ზურა, ახვლედიანი, ტასას, მამა და ხილვა. ეს სიტყვებია დაწერილი ქართულად და ინგლისურად ხიდის თუნუქის საფარზე, რომელზეც საზოგადო მოღვაწეების ფრაზებია ამოტვიფრული. ხიდით მოსარგებლეთა ნაწილი ახლად გაჩენილ წარწერებს პოზიტიურად აფასებს და ფიქრობს, რომ ავტორმა ახალი კულტურის დამკვიდრება სცადა. მოქალაქეთა ნაწილი კი შეფასებისას მკაცრია და წარწერებს ვანდალიზმს უწოდებს.
ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ აქ რაც არის ყოველთვის უნდა გაფრთხილება. ეს ნამდვილად ვანდალიზმის ტოლია.
წარწერები ნამდვილად არ არის მოსაწონი, რა შეფასება უნდა ვთქვა. ვის მოეწონება? უვიცოვით ალბათ.
უზნეობა.
ეხლა ვიღაცამ თავის გონებით მოიფიქრა, რომ მოდი რა რაღაც წარწერას გავაკეთებ. ხო და ეს იქნება ქუთაისისთვის ესეთი ვარიანტი, რომ ჩვენ ამ ხიდზე წარწერებს დავტოვებ. შეიძლება ახალგაზრდობის მხრიდან ინოვაციური იყოს. რაღაც ახალი მოიფიქრა.
ეხლა მაგას ხამები ვინ უყარაულო? ძალიან წყი
წინს რომ ასეთ უბანში ჯერ ნებისმიერ უბანში მithumetes ქალაქის ცენტრი შუაგულია რომ იყვია და იმის ბრალია ეგა ეგეთი რაღაცეები რომ ქალაქი არ უყვარს პირველად თავისთავად არ უყვარს მე მიყვარს ჩემი ქალაქი რომ ლამაზად იქნება და კარგად იქნება
მე არ მახსოვს გავს ფაქტებზე ვინმე დასჯილი იყოს ზოგადად მოქალაქეების პასუხისმგებლობაც აი ძალიან საინტერესო რატო ერთიან იმას თუ რაიმე კეთდება და რატო ვერაცნობიერებენ იმას რომ ეს მათ სასიკეთოდ კეთდება
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე რაიმე სახით წარწერის დატანა დაუშვებელია და ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით უკვე მიმართეს შესაბამის სამსახურს მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტის ზვიად წაკაცის განმარტებით სამართალდამღვევის გამოვლენის შემდეგ მისი დაჯარიმების მოთხოვნით სასამართლოში შეიტანენ სარჩელს
ვიყავით ადგილზე გასულებით დავასურათე და გადავუგზავნეთ პოლიციის შესაბამის განყოფილებას რათა დადგინა მოხდეს იმპირების ვინც ეს წარწერები შეასრულა თეთრიზე აი როდესაც პოლიცია დაადგენს და შემდეგ მოხდეს ჩვენ ოფიციალურად რომ აი ამა და ამბირება ჩაიდინეს ეს სამართალდამღვევა შემდეგ მე შეარგება ამ სამართალდამღვევის უფლება და სამართალ გადაწყვეტას მე დაჯერება და დაჯერების საკითხი
ზვიად წაკაცისვე განმარტებით თეთრ ხიზე დეკემბრის ბოლოს შუშის საფარის დაზიანების ფაქტზე ძიებით დადგინდა რომ მინა არასრულწლოვნებს დაუზიანდათ სკეიტბორდი ცრიალის დროს და რადგან ქმედება განზრახ არ იყო ჩადენილი სისხლის სამართლის საქმე შეწყდა წაკაცის ინფორმაციით ძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს შუშის დაზიანების მეორე ფაქტზე რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინ მოხდა ორივე შემთხვევაში დაზიანებული შუშა მერიამ ახლით შეცვალა როგორც ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ ვანდალიზმის ფაქტები ქალაქში ხშირად ხდება და თვითმფრინავი მათგანის გამოძიებისთვის მიმართავენ პოლიციას რიგ შემთხვევებში დგინდება სამართალდამღვევი და მას მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ან ჯარიმა ეკისრება წაკაცე მსგავს ფაქტზე საუბრობს რომელიც ბოლო დროს დაფიქსირდა და მერიის შენობის მიმდებარედ წყლის დასალევი შადრევნის დაზიანებისთვის მოქალაქემ 600 ლარი გადაიხადა ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა ქონების დაზიანების ფაქტების პრევენციისთვის საზოგადოების თვითშეგნების ამაღლებას და დაჯარიმების და სხვა ადმინისტრაციული სასჯელის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას მიიჩნევს საჭიროდ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომელიც მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივანიცაა.
ჩვენ უნდა ვიმუზონოთ იმაზე, რომ ასეთი ფაქტები დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. სამწუხარო დაუსჯელობის სინდრომი ბადებს ასე რომ განცდას, რომ ამის ჩადენა არის შესაძლებელი. მეორე მხრივ ისინი აზარალებენ ქალაქს, აზარალებენ ქვეყანას, აზარალებენ საზოგადოებას, რომელმაც ამაში ყველაფერში ფული გადაიხადა. და ალბათ ერთ-ერთი კიდე დამატებითი კომპონენტი ამ ნაწილში იქნება ის, რომ პოლიციამ გამოავლინოს დამნაშავეები, თუნდაც ეს იყვნენ ბავშვები. შეიძლება ჩვენ ეს ბავშვები პირდაპირ წესით არ დავსაჯოთ, მაგრამ მივაქციოთ ყურადღება მათი მშობლების, მეურვეების, ვინც ყავთ ამ ბავშვებს, რომ ეს ბავშვები აზნარალებენ საზოგადოების კუთვნილებას.
ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით საზოგადოება არ უნდა შეეგუოს საერთო საკუთრების ხელყოფის ფაქტებს და ყველა ღონე იხმაროს მათ აღმოსაფხვრელად. ქუთაისში ახლად გაკეთებული ინფრასტრუქტურის ნაწილის დაზიანების ფაქტები სისტემატურად ფიქსირდება. ცენტრალურ ბულვარში და სკვერებში ხშირადაა დაზიანებული ძელსკამები და ურნები, ასევე დამტროულია ტურისტული საინფორმაციო დაფები. დადგმიდან მალევე დააზიანეს ქალაქის ცენტრში რუსთაველის ხიდის მიმდებარე მზის ენერგიაზე მომუშავე გვირილის ფორმის სამუხტი, რომელსაც სხვადასხვა მოწყობილობის დამუხტვა შეეძლო. უკვე დამსხვრეულია 25 ქუჩასა და 10 სკვერში განთავსებული უფასო ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდების დიდი ნაწილი. რამდენჯერმე დააზიანეს მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში განთავსებული ორი ეკოველოსიპედი, რომლითაც ელექტროენერგიის გამომუშავება და მობილური ტელეფონის, პორტეტული კომპიუტერის და სხვა მოწყობილობის დამუხტვა იყო შესაძლებელი. რამდენიმე თვის წინ რეკონსტრუირებულ თბილისის ქუჩაზე კი ლამპიონების სანათების მოპარვის არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა.
რუსთავში სულ უფრო მეტ ადამიანს შეხვდებით, რომელიც ველოსიპედით გადაადგილდება. მოძრაობენ ტროტუარებზე, გზის სავალ ნაწილზე, სპეციალურად გახაზულ ველობილიკებზე. ეს იმ ფონზე, როცა სპეციალური ინფრასტრუქტურა ძალიან ჩამორჩება სასურველს. პრობლემაზე უფრო დაწვრილებით მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
ველო მოყვარულებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველი რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკია, სადაც ბეტონის საფარიანი ველოქსელია. პარკში ხშირად თავს იყრიან 4 წლის წინ შექმნილი ველო მოყვარულთა არაფორმალური კლუბის წევრები. კლუბის ერთ-ერთი აქტიური წევრი, გიგა ძულიაშვილი ამბობს, რომ პარკი უსაფრთხოა ველო მოყვარულებისთვის. აქ ინფრასტრუქტურაც მოწესრიგებულია. ამიტომაც, გიგა ძულიაშვილის თქმით, კლუბის წევრები ხშირად მართავენ ველომსვლელობებს ქალაქში. ერთის მხრივ, ველოსიპედის როგორც სატრანსპორტო საშუალების პოპულარიზაციის მიზნით, მეორეს მხრივ კი საზოგადოების ყურადღების მისაქცევად იმ პრობლემებზე, რომელიც ველო მოყვარულებს აწუხებს.
ჩვენი ველომსველობები არის მიმართული იმისკენ, რომ მეტი პატივისცემა დამისახუროთ ძღოლებისგან და უფრო შესამჩნევი გავხდეთ ქალაქში. ეს პირველია, რომ უფრო უსაფრთხოდ გადავაადგილდეთ, თქვათ, რუსთავში და მეორე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ეს არის ველობილიკები, რაც გვაქვს აქტიურად 9000-ზე მეტი არის მოუნიშნავი. ფეხით მოსიარულეებს ვაწყდებით, გადამის ადგილები, სადაც გზას უერთდება, არის მოუნიშნავი, გადასასვლელები არ ვარგა, ახალგაკეთებულზეც არ არის ეს ყველაფერი მოგვარებული და ამის გამო ფაქტობრივად ველობილიკებს არ ვიყენებთ.
არადა როგორც გიგა ძულიაშვილი ამბობს, პრობლემა სულ უფრო მწვავდება, რადგან იზრდება ადამიანების რაოდენობა, ვინც ველოსიპედით გადაადგილდება.
ყველა რომ შემოგვიერთდეს, შეიძლება 60-400-ი ვიყოთ, იმიტომ რომ ბევრია უცხო ველოსიპედ გადაადგილებული, რომელიც თავისის გადაადგილება ერთობა თქვა, ველო მაღაზიაც გაიხსნა რუსთავში და რო ვეკითხებით ხოლმე, დღეში 2-3 ველოსიპედი არის, რომ ყიდით, საშუალოდ ყოველთვის ყიდით ამ რაოდენობას და ეს ველოსიპედები რუსთავში რჩება.
გიგა ძულიაშვილს მანქანაც ყავს, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, მას მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში იყენებს. ავტომობილი ჰყავს 71 წლის ლერი მაღლაფერიძესაც, მაგრამ ქალაქში სამოძრაოდ მხოლოდ ველოსიპედს იყენებს.
ველოსიპედი ეს ჩემთვის არის სამი რამე არის. პირველი ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ როდესაც ველოსიპედით დავდივარ, ვერთვლი რომ მაშინ წამალს ვიღებ. მეორე ეს არის ეკონომია და მესამე არის ეკოლოგია, ანუ სულთა ჰაერი. მეც ამყავს მანქანა, მაგრამ მანქანას რუსთავში პრაქტიკულად არ ხმარო, ხმარო ყოველ შემთხვევაში, როდესაც რაღაც პირთი მაქვს გადასატანი. ხოროთ ქალაქ გარეთ, როცა გარეთ გავდივარ რა.
ამბობს ლერი მაღლაფერიძე. გოგა ჯმუხაძეს ველოსიპედის სიამოვნებას ანიჭებს, მაგრამ გიგა ძულიაშვილის მსგავსად ყურადღებას მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაზე ამახვილებს. საჭიროა თუნდაც ველოსადგომების მოწყობა.
ერთ-ერთი პრობლემა ინფრასტრუქტურასთან ერთად არის ველოსადგომების არქონა, რადგან როცა გადაადგილდება ადამიანი ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, ხო, არ არის იმის საშუალება, რომ სადმე დააბას, ზოგჯერ უწევთ განათების ბოძზე მიმა, ზოგჯერ ჩვენ წევრებთან გამოკითხვის შედეგად დავადგინეთ ის, რომ საჭიროა ველოსადგომების გაკეთება, იქიდან გამომდინარე, რომ უფრო მეტად დაცულობის შეგრძნებას ბადებს.
გოგა ჯმუხაძის თქმით, ველოსადგომების არსებობა ველო მოყვარულებს ბევრ პრობლემას აარიდებდა, მათ შორის ველოსიპედების ქურდობას.
საწუხარო ფაქტები არის, რომ ზოგს აივნიდანაც მოპარეს ველოსიპედი და მაღაზიაში შევიდან, სადარბაზოს შევიდა და უცებ გამოვიდა და აღარ დახვდა უკვე რა. იყო ესეთ ფაქტები რუსთავშიც და თბილისში და ყველგან ხდება ესეთ ფაქტები რა.
გოგა ჯმუხაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ სულ ახლახანს ველო მოყვარულთა კლუბმა ორბელიანის ფონდისგან 5000 ლარიანი დაფინანსება მიიღო ქალაქის მარცხენა სანაპიროზე ველოსადგომების მოსაწყობად. ველო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე ცალკე იზრუნებს გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის სააგენტო, რომლის ექსპერტებმა რუსთავის მერიასთან თანამშრომლობით სპეციალური პროექტის შემუშავებისთვის კვლევითი სამუშაოები დაიწყეს. რუსავის საკრებულოს წევრი ამირან ჯანჭღავა, რომელიც მერიაში ხშირად ველოსიპედით მიდის, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გამართული ინფრასტრუქტურის მოწყობა პირველ რიგში ველო მოყვარულთა უსაფრთხოებისთვის არის საჭირო.
უსაფრთხოება ძალიან დაბალია და ეს არის ერთ-ერთი მოტივი ჩვენი აზრით, რის გამოც არის ველო მოყვარების რაოდენობის სიმცირე და ამაზე აქტიურად მუშაობთ. გეტყვით ასევე, რომ ქალაქ რუსთავის მერია თანამშრომლობს GIZ-თან, გერმანულ ორგანიზაციასთან, რომელიც ასე ვთქვათ, ახლო პერიოდში ექსპერტს გამოგზავნის საქართველოში და მათთან ერთად მოხდება ველო ინფრასტრუქტურის პროექტის შემუშავება.
ამირან ჯანჭღავამ აქვე დასწინა, რომ ტროტუარების თუ საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენის პროცესში გათვალისწინებულია ველობილიკების მოწყობა. რუსთავის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მხოლოდ წელს სხვადასხვა ქუჩაზე 2.5 კილომეტრის საერთო სიგრძის ველობილიკების მოწყობა არის დაგეგმილი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა რუსთავში ველო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. ამით დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.